Ja, riktig god søndag. Jeg har forberedt en preken ifra, ikke fra prekenteksten som er satt opp i dag, men ifra en av sidetekstene som nevnt her tidligere i gudstjenesten, så er det 1. Peters brev, og det er kapittel 4 og versene 12-19 som jeg blir å tale over i dag. Jeg vil si litt om 1. Peters brev før jeg går inn i teksten og deler den med dere. Det er Peter, apostel Peter, som skriver brevet, og adressaten er de vi ser i det første verset i brevet. Der står det at han hilser de utvalgte som lever som fremmede, spredt omkring, i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Bithynia. Eller med andre ord, det området som kalles Lille Asia. Og vi forstår også av ordene han bruker at det er jøder iblant disse troende. Han hilser de som er spredt omkring. Jøder som er kommet til tro på Jesus og lever som fremmede. Vi kan se for oss at de er blant de som har måttet flykte unna forfølgelsene i Jerusalem, som jo kom i stand etter steininga av Stefanus. I Apostelgjerningene 8 så hører vi i første verset: samme dag brøt det løs en kraftig forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Altså samme dag som Stefanus opplever steining og lidelse og det å bli drept. Og midt i sin lidelse så jubler Stefanus og vitner overfor de som dreper han. Og han ber for de som dreper han. Og han har en glede midt i sin lidelse, en glede i Herren. Det er også temaet for prekena i dag, glede midt i lidelse. Men vi skjønner også av 1. Peters brev at det er også skreven til hedninge kristne i det her området i Lille Asia. Det forteller bibelforskerne ut ifra en del av ordbruken til Peter, hvor han tegner opp bilder som forklarer ting for de som har hedninge kristen bakgrunn. Vi forstår også at det er sikkert Paulus, altså denne Saulus, som bivåna var enig i nettopp drapet på Stefanus. Saulus blir jo en kristen, og har også forkynt i Lille Asia, og nådd ut til hedningene, som den hedningenes apostel, som han også er kalt. I samtida, før dette brevet, før 1. Peters brev blir skrevet, så har også keiser Nero med sitt statsapparat satt i gang en sterk forfølgelse av de kristne. Så grunnen til at Peter skriver er de vanskelige forholdene som de kristne leve under i Lille Asia på den tida. De nye troende har tydeligvis begynt å undre seg, tvile på om evangeliet er sant. Ytre sett, fordi det gir dem så mye lidelse å være kristen. Indre sett, så gir det dem videre sikkert en sterk anfektelse. Hvordan kan Gud være god, eller hvordan kan Gud være med oss når vi blir å ta del i så mye lidelse som vi erfarer? Peter skriver derfor brevet både for å trøste, men også for å bringe påminnelse og formaning om å holde ut. Kapittel 4, fra vers 12. Mine kjære, vær ikke forundret over den ildprøven dere må igjennom, som om det hendte dere noe uventet. Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet. Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld. For Guds ånd, herlighetens ånd, hviler over dere. La det bare ikke skje at noen av dere må lide straff for mord, tyveri eller annen ugjerning, eller for å ha blandet seg opp i andres saker. Men lider noen fordi han er en kristen, skal han ikke skamme seg, men prise Gud for det navnet. For nå er tiden kommet da dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds hus. Men kommer dommen over oss først, hvordan går det da til slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelium? Og er det vanskelig for den rettferdige å bli frelst, hvordan skal det da gå den ugudelige og synderen? Derfor skal de som lider etter Guds vilje overgi sin sjel til den trofaste skaperen og gjøre det gode. Hvordan beholde troen? Peter denne gang, får formidle denne gleden i Herren. Også når lidelsen preger livet så voldsomt. Sykepleier Marie Åkre har skrevet: «Som sykepleier har jeg møtt mennesker i stor lidelse, men som preges av glede. Fordi den ikke baseres på omstendighetene, men på ankerfeste utenfor.» Hun konkluderer: «Du som tror på Gud, hent gleden din hos ham, ikke i alt mulig annet.» Jeg glemmer aldri Sanna på over 80 år. Jeg var ny og ung pastor på Helgelandskysten. Og det var mange begravelser første måned. Tre faktisk. Og dette var den andre begravelsen jeg skulle ha. Og det var Sanna sin bror som var død. Og Sanna bodde på naboøya, det vil si hun hadde i 10 år ligget i seng på sykehjemmen. Og jeg forstod at hun kunne ikke komme i begravelsen til bror sin, så syk var hun. Og jeg tenkte, jeg får dra innom sykehjemmen nå når jeg forbereder begravelsen der. Så noen dager før så dro jeg innom naboøya og hadde tenkt det at, ja, så skrøpelig som jeg hører hun er, så får jeg prøve å bringe et ord til trøst, både i lidelsen hennes på grunn av sykdommen, men også på grunn av sorgen som hun jo nå måtte ha. Og det jeg ikke glemmer, det er å få lov til å komme inn i rommet, sykerommet til Sanna. En liten spinkel dame, men som strålte av glede. Jeg tror ikke den overdrivelse å si at det var skinn og bein. Hun var så svakelig å se på, men hun var tydelig fylt av en sterk indre glede som liksom møtte meg i døra når jeg åpnet den, og som fylte hele det her sykerommet hennes. Og så talte hun om Jesus på en sånn mild og varm måte. I sin, jeg har sagt, modighet, men så sterkt, så sterkt. En dyp og sterk glede over frelseren Jesus. Og jeg trodde jeg skulle dit og trøste henne. Og så var det så at jeg var den som ble trøstet. Og kjente meg oppglødd. Og kjente at jeg fikk mot både til begravelse og til liv. Det var underlig. Og det handlet vel om det her ankerfestet som Sanna ikke hadde i sin sykdom, eller i sin sykeseng, eller i bitterhet som kunne ha oppstått. Det var ikke et ankerfeste der, men det var en glede i Herren. Omstendighetene burde ha gitt henne gråt og ja, alt menneskelig vi kan tenke oss i forbindelse med å ha det sånn i 10 år. Jeg husker jeg tenkte, jeg var 28 da. I 10 år, det er lenge for en 28-åring, og det er det også for meg i dag, og for deg uansett hvilken alder du har, å ligge syk i 10 år, men tenk for en annerledes sykdom og tilværelse, og eie sånn en glede, en herlighetens glede. Det var ikke bare Jesu herlighet, den var blitt hennes, og vi hørte i en av sangene, Tine sang den, at jeg må se min herlighet, altså den som Jesus har gitt meg, og jeg så den, det er ikke sikkert Sanna så den, men den var sterk å se. Jeg glemmer det aldri, det er helt sikkert. Og så fikk Gud også komme meg i møte, usikker i møte med død og begravelse som ny pastor. Så var det som en hilsen gjennom Sanna. Peter, han skriver til de kristne i Lille Asia at de er salige. For Guds ånd, herlighetens ånd, hviler over dem. Tenk litt på det. Guds ånd, herlighetens ånd, hviler over dem der i deres plage. Ja, jeg tror det var en sterk herlighetens ånd der i Sannas rom. Og det er tydelig det at de kristne i Lille Asia, som Peter skriver til, lir under forfølgelse, ja, motstand, ja, og spott, ja. Spott, og han beskriver det som 2 forskjellige ting. Spott på grunn av mord, tyveri, eller at de blander seg i andre saker. Det er helt greit at de blir spottet for. Hvis de gjør synd som kristne, så er det bare på sin plass. Og Romer, Paulus skriver i Romerbrevet 2, i siste del av vers 24. Guds navn blir spottet blant hedningene på grunn av dere. Ja, når kristne lever i synd, når kristne myrder, det kan vi forstå. Selvsagt blir kristennavnet spottet av den grunn. Om vi blander oss i andre sine saker like så, da er det bare rett og rimelig at vi blir spottet, skriver Peter. Men lider noen fordi han er en kristen, skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navnet. Gled dere, jo mer dere får del i Kristi lidelser. Peter er helt tydelig på at det finnes sann glede hos Kristus midt i lidelser. For de kristne i Lille Asia er troen kanskje i ferd med å bli en byrde. Kanskje kan den ha blitt det for deg og for meg, iblant, at vi har kjent på at troen gir oss byrde. At det er blitt en plage. At korset er blitt for tungt å bære. Peter, han skriver til noen som nok sto helt nederst på rangstigen. Jøder som var kommet til tro på Jesus Messias, som ble forfulgt av ikke-troende jøder. Av jøder som anså dem å ha en blasfemisk lære, og som mente at det var sann gudsfrykt å forfølge de kristne, som sa at Jesus var Guds sønn. Og det samme ville være for de nye kristne blant hedningene som hadde forlatt sine fedres guder, som hadde brakt skam over familien ved å begynne å tro på en annen gud enn det deres familie trodde på. Også de ville havne nederst på rangstigen, og ikke minst det faktum at selveste keiser Nero sette i gang sitt statsapparat av forfølgelse. Og vi vet hva som skjer når et statsapparat setter noen under forfølgelse. Jo, da hiver gjerne folket seg med. Vi har sett det i Østeuropa. Vi har sett hvordan det oppstod hemmelige tjenester, hvordan folk tystet. Og vi kan ane at når keiser Nero satt i gang på samme måte, så var de kristne ille ute, forfulgt for sin tro, ved keiserlig bestemmelse. Da var de fritt vilt. Vanlige folk fikk enda sterkere påskudd til å ville ta de kristne. Det er da Peter skriver til trøst om at herlighetens ånd, altså at Guds ånd, herlighetens ånd, hviler over dem. Når ingen andre virker å se på dem som herlige, for det kunne jo oppfattes sånn, at utenfor menighetene så var det ingen som så på dem som herlige, men som groms, som avskum, som lavest på rangstigen, som vrak, som søppel. Og det var ingen kanskje utenfor som satte pris på dem. Vi kan regne med at situasjonen var så sterk. Og så får de et ord her om at når Gud Fader fra sin himmel ser på dem fra der han sitter i sin himmel, så ser han herlighetens ånd som hviler over dem, så ser han de som herlige. Ikke som skrøpelige, som svake eller som syke, men det er hans karakter de bærer, som har kledd dem. Kjærlighet, glede, som vi er inne på i dag, fred, overbærenhet, tålmodighet, saktmodighet. Gud ser seg i dem. Og vi hører også i siste verset som ble lest i dagens tekst at Peter skriver om Gud som trofast. Og det henger sammen med det. I hans ånd ser han dem. Og han er trofast. Han kan ikke svikte sine. Og hvilken dyp trøst er det ikke Peter skriver om her? Gud ser ikke foraktfullt på dem. Gud ser ikke spottende på dem. Gud forfølger dem ikke. Men det er hans kjærlighet. Det er øya med kjærlighet som ser dem. En ny prest i en landsby i England fikk også et sognebud om å skulle dra til en kvinne som hadde ligget lenge syk, ja, i mange, mange år. Han bestemmer seg for å ta med en liten gave, en liten bok han har. En gave som han tenker kan være til hjelp i hennes lidelse. Så på rommet hennes, når han har hilst på henne, så tar han fram boka og sier til henne at jeg har en liten gave til deg, en bok som kan være til hjelp, kanskje. Og hun svarer, ja, det tror jeg, for det er jeg som har skrevet den boka. Er det ikke underlig? Og sånn er det vel, at de som har opplevd lidelse og smerte og kanskje sykdom som hun dama, er også i stand til å skrive til andre og skjønne hva det dreier seg om å lide. De tunge erfaringene av lidelse gjør oss i stand til å dele. Kanskje skriver ikke alle sammen en bok, men vi møter mennesker vi kan samtale om med. Vi kan være til hjelp for andre i samme situasjon. Og man kan også få ekstra innpass hvis den andre forstår eller kjenner igjen at her er en som selv har lidd og vært i samme situasjon som meg. Det danner et fellesskap. Man kan kanskje kalle det et lidelsesfellesskap. Peter kommer jo heller ikke ovenifra og ned uten erfaring med lidelse. Vi møter Peter og de andre apostlene i apostelgjerningene 5. Og han og de andre apostlene, de møter sterk motstand i sin unge tjeneste fra starten av. Peter, han står jo fremst i flokken i Jerusalem som hyrde for den. Vi leser i kapittel 5 i apostelgjerningene om at de helbreder syke. De driver ut onde ånder. Og etter hvert så kommer det også en tilstrømning fra byene omkring Jerusalem, hvor folk kommer med sine syke, med sine lidende kjære. Og det står i vers 16 der, alle ble helbredet. Og det er klart, når det ryktet går, så kommer folk sigende til apostlene. Men så møter de motstand. Det er noen som ikke liker det her store som skjer. Det er noen som blir fylt av brennende harme. I vers 17 der, så hører vi, da grep øverstepresten inn. Han og alle som var på hans side, nemlig Sadduker-partiet, de ble fylt av brennende harme, pågrep apostlene og kastet dem i byfengselet. Og vi kan spørre oss, Gud, hva mener du med det her? Hva mener du med det her? Nå når vi står her i så gode dager, syke blir helbredet, ditt navn blir forkynt, så settes vi i fengsel. Og det er brennende harm på oss. Men en engel fra Herren åpnet fengselsporten om natten, førte dem ut og sa, «Gå still dere opp på tempelplassen og la folket få høre hele dette budskapet om livet.» Ja, men kjære Gud, nå åpner du døra ut av fengselet for oss, og så sier du ikke stikk av gårde så langt dere kan. Nei, vi skal gå på selveste tempelplassen, det mest sentrale i byen vår. Der skal vi stille oss. Gud, hva mener du med det her? Skal vi ikke bare fengsles, men skal vi hentes inn? Hvorfor lar du oss ikke reise til verdens ende? Gud, hva mener du med det her? Men så står det, fordi de hadde hørt disse ordene, gikk de til tempelet tidlig neste morgen og underviste. Og så viser det seg, når øverste presten og hans tilhengere skal samle det høye råd, så sender de bud til fengselet, ta og hent disse apostlene til oss. Så kommer vaktene og, nei, alt er i orden, døra er stengt, der er vakt ved portene, men de er borte. Og så viser det seg at de blir funnet på tempelplassen. De mennene dere satte i fengsel står nå på tempelplassen og underviser folket. Vaktsjefen og vaktene dro da av sted og hentet dem, men uten å bruke makt. De var redde for å bli steinet av folket. De tok apostlene med seg og førte dem fram for rådet, og øverste presten begynte å forhøre dem. Vi påla dere strengt at dere ikke skulle undervise i dette navnet, og nå har dere spredt læren deres over hele Jerusalem, og vi legger skylden for denne mannens blod over oss. Men Peter og de andre apostlene svarte, en skal lyde Gud mer enn mennesker. Våre fedres Gud reiste opp Jesus, han som dere hengte på et tre og drepte. Han har Gud opphøyd og satt ved sin høyre hånd som fyrste og frelser, slik at han kan gi Israel omvendelse og tilgivelse for syndene. Vi er vitner om alt dette, vi og den hellige ånd, som Gud har gitt dem som er lydige mot ham. Da de hørte dette, ble de rasende. Jeg ser for meg brennende harme, det har en viss moderasjon over seg, men raseri, da, og særlig når det er det høye råd med sin makt som blir rasende, og bestemte seg for å rydde dem av veien. Gud, hva mener du med det her? Men da reiste det seg en mann i rådet, fariseeren Gamaliel, en lovlærer som hele folket satte høyt. Han befalte dem å føre mennene ut en liten stund og sa, «Israelitter, tenk dere godt om før dere gjør noe med disse mennene. For en tid siden sto Tevdas fram, han ga seg ut for å være noe stort, og omkring 400 mann sluttet seg til ham. Men han ble drept, og alle tilhengerne hans ble spredt og forsvant. Etter ham, da folketellingen pågikk, kom Galileeren Judas. Han fikk folk med seg, men også han omkom, og alle tilhengerne hans ble spredt. Og nå sier dere, hold dere unna disse mennene, slipp dem fri, for dersom dette er menneskers vilje og verk, blir det ingenting av det. Men er det av Gud, da kan dere ikke stoppe dem. Pass dere, ellers kan det vise seg at dere kjemper mot Gud.» Her kommer visdommen til syne. Peter har nettopp sagt, han har nettopp forkynt om omvendelse og tilgivelse for Israel. Gamaliel, han viser moderasjon og ettertanke og spør retorisk, det kan være at det er Gud vi kjemper mot. Så pass dere for å røre de her mennene. Men det står videre, og vi kan igjen spørre, Gud, hva mener du med det her? De fulgte dette rådet og kalte apostlene inn igjen. De lot dem piske, eller som det står i en tidligere oversettelse, de lot dem hudstryke. Forbød dem å tale i Jesu navn og slapp dem fri. Det å bli hudstrøket er langt verre enn ordinær pisking. Å bli hudstrøket, da blir du slått med en pisk, gjerne med flere reimer som har en krok i enda. Kanskje enda til tre kroker på hver krok. Så når den får fatt i huden, kanskje øverst på ryggen din, og følger pisken ned i øynene, så drar den huden av. Og kjøttet kanskje også. En grusom tortur. En grusom straff. Peter og apostlene blir utsatt for. Gud, hva mener du med denne lidelsen? Så står det videre. En merkelig ting. De forlot rådet og gledet seg. De forlot rådet og gledet seg over at de var funnet verdige til å bli vannæret for navnets skyld. Og det står navnet med stor N. De gleder seg midt i lidelsen og rett etter lidelsen. For de er funnet verdige lidelse for navnets skyld, for Jesu skyld. Hele hendelsen er en mulighet til omvendelse og tilgivelse for de som setter seg opp imot dem. Hva mener du, Gud, med å la det her skje? Jo, det er en mulighet for omvendelse og tilgivelse for de som gjør det. Som Stefanus ba før han døde, Far, tilregn dem ikke denne synd. Det er en sterk bønn. Og den ligner Jesus i bønn. Den er prikk lik. Da han på korset ber til far om ikke å tilregne dem denne synden. Så er også virkelig apostelen Peter på rette plass når han skriver til noen som lider. Han skriver med sin egen erfaring. Han skriver med trøst. Han skriver til formaning. Og han skriver om å glede seg. Gled dere, jo mer dere får del i Kristi lidelser. Og han har sine ord i behold, der han sitter kanskje trygt i Jerusalem den dagen og skriver. For han har virkelig kjent det på sin egen kropp, og han bærer nok merkene på sin rygg etter hudstrykinga. Men han er sjøl glad. Det er underlig. Og så er det en mulighet for å vitne til omvendelse, tilgivelse og nytt liv. Og så en glede over å bli behandlet som Jesus. Gud er trofast. Vi må lese det verset som Paulus avslutter med i dagens tekst. Han avslutter ikke brevet der, som han alltid gjør, eller som vi ofte ser, så hilser han jo disse vennene. Det er avslutninga, de som betyr så mye for han. Men det siste verset i det som var lest i dag: derfor skal de som lider etter Guds vilje overgi sin sjel til den trofaste skaperen og gjøre det gode. Den trofaste skaperen. Det er han som Peter har lært å kjenne i motgang, i lidelse, men som likevel har vært der, sendt en engel da de satt i fengsel, sendt en fariseers visdom da raseriet holdt på å ta overhånd i rådet. Gud er trofast. Peter kan si det, ikke bare gjennom de hendelsene der i Jerusalem i Apostelgjerningen 5, men han har telt sine velsignelser og kan si som en moden kristen: Gud er trofast. Det har blitt hans erkjennelse i livet med han, og så får han lov å dele det med disse nye troende. Og det er stort. Ære være deg, Jesus. Takk for Golgata, takk for ditt kors, takk for din lidelse for oss, Kristi lidelse. Herre, vi ber deg se til de som lir, spesielt i dag, på grunn av at de bekjenner navnet ditt. Herre, det er nesten litt rart å be om, men vi ber om glede midt i lidelsen. Og ditt ord forteller om glede midt i lidelsen, når ankeret er festet hos deg. Og så må du forsterke ankerfestet til oss som er her i dag. Gi oss en sterk forankring i deg, rotfesting, grunnfesting i deg, kjære Herre Jesus. Herre, både i disse gode dagene vi kanskje har nå, og i de onde dagene som kanskje er nå. Men Herre, takk Herre, takk for deg, takk for gleden i deg, takk for deg, Far, du trofaste skaper. Amen.